πολύ ωραίο τραγουδάκι δεν ξεκινήσαμε. Είναι ο Nick Waterhouse. Ένα έτσι από αυτά τα, τους τζικ με τα γυαλάκια, μια χαρά. Αλλά έχει ήχο που μας πάει, σύγχρονο ήχο βέβαια. Όχι παλιό, αλλά που μας πάει προς τα παλιά, από αυτά που μας αρέσουν. Καλημέρα, καλό μεσημέρι, ό,τι θέλουμε λέμε. Είναι 1:09 πρώτα λεπτά. Ξέρω ότι πολλές γενιές μόλις ξυπνάνε σιγά σιγά, οπότε δεν θέλω να λέω καλό μεσημέρι. Θα λέω καλό μεσημέρι για εμάς μεγαλύτερους. Θα λέω καλημέρα για τις νεότερες γενιές. Είμαστε εδώ παρέα τα κορίτσια. Η Μαρία Παπακυρίτση που ρυθμίζει τον ήχο, η Αθηνά Σαλούστρου στο τηλεφωνικό κέντρο και η Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος από τώρα και για μία ώρα. Μεγάλο ψέμα, 2 παρά 5 θα έχω φύγει. Να πούμε χρόνια πολλά, γιατί δεν τα είπαμε την περασμένη εβδομάδα και δεν θα μπορούσαμε να τα πούμε. Ιδιαίτερα χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους μας και τους φίλους σας και εσάς. Τους Γιώργους και τις Γεωργίες και ποια άλλη γνωστά σου σήμερα. Α, και Θωμάδες, βέβαια, κύριε τι Θωμά, βέβαια, πω, πέφτουν όλα μαζί σήμερα. Οπότε χρόνια πολλά, να μετριόμαστε, γιατί η αλήθεια είναι ότι και την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε πολλές απώλειες και σημαντικές απώλειες. Θα μνημονεύσω τη Δέσποινα Γερουλάνου, την μεγάλη αυτή κυρία των γραμμάτων και των τεχνών, αλλά και τη Μυρσίνη Ζορμπά. Νομίζω ότι για τη Μυρσίνη Ζορμπά δεν πρέπει να βάλουμε κανένα διευκρινιστικό δίπλα της. Για να γυρίσουμε στα χαρούμενα λίγο όμως. Μεγάλη χαρά πήρα αυτές τις μέρες προηγούμενες. Θα το είδατε όλοι στο Facebook και στο LinkedIn, πιθανόν. Δεν το έχω ανεβάσει ακόμα στο Instagram και το Twitter. Τα κάνω spacing τα social, έτσι, για να μην σας μπουκώσω όλους μαζί. Κυκλοφόρησε το καινούργιο μου βιβλίο και είπα για μια φορά λοιπόν και εγώ στη ζωή μου να κάνω δημόσιες σχέσεις του εαυτού μου. Γιατί ως γνωστόν, άμα δεν τις κάνεις εσύ, δεν πρόκειται να τις κάνει κανένας άλλος. Όχι, η αλήθεια είναι ότι αμέσως η Βασιλεία Ζερβού, η πολύ καλή συνάδελφος, με κάλεσε στην εκπομπή της να κουβεντιάσουμε γι' αυτό στο Ελθέτω η Βασιλεία σας στις 8 Μαΐου και μετά τις εκλογές θα τα πούμε και με την άλλη πολύ καλή και αγαπημένη φίλη, την Έλληνα Νεοφωτίστου. Μη φανταστεί κανείς ότι έχω γράψει μυθιστόρημα, έτσι. Social media φυσικά, για να τα καταλάβουμε λίγο καλύτερα, για να μπούμε λίγο πίσω από τις κουίντες, για να πάμε λίγο στα παρασκήνια, για να δούμε πώς τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, πώς αλλάζουν τα μοντέλα, πώς αλλάζει το γνωσιακό μοντέλο, το εργασιακό μοντέλο, το μοντέλο συμπεριφοράς μας. Για τι άλλο θα έλεγα, για social media θα έλεγα. Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια έχω πάρα πολλά κεφάλαια σε βιβλία κυρίως, αλλά αυτά δεν παίζουν, γιατί άμα δεν έχεις το όνομά σου στη μαρκίζα, ρε παιδί μου, έτσι να το βλέπεις, να το ευχαριστιέσαι, δεν είναι το ίδιο. Την άλλη φορά είχα βγάλει ένα πολύ ωραίο βιβλίο για τον εθνικισμό, για την άνω του εθνικισμού στην Ευρώπη, στη Γαλλία λοιπόν, και ήταν 27 χώρες και 27 ονόματα στο πρώτο σέλιδο. Τώρα πού να το διαβάζεις με μικρά γραμματάκια, δεν γίνεται. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους για την αγάπη και τη στήριξή σας. Πάρα πολλές ευχές ήταν στο Facebook. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για όλες την επικοινωνία που είχαμε κατά τη διάρκεια των διακοπών και χρόνια πολλά είπαμε. Αν μπορούσαμε και μέσα από τα social να μοιραστούμε και κάνα τζατζικάκι, κάνα κοκορετσάκι, καλό θα ήταν. Γιατί εκεί που ήμουν εγώ δεν είχε τέτοια. Τσουρεκάκι ακόμα καλύτερα. Εν τω μεταξύ, όσο εμείς τρώγαμε τα αρνάκια μας και τα κατσικάκια μας και τα παϊδάκια μας και τα τζατζικάκια μας και τα βουλάκια μας τσουγκρίζαμε, στο εξωτερικό γινόταν φυσικά χαμός, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν τόσο. Είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν περίπου μέχρι το τέλος της χρονιάς. Μπορεί να έρθουν και άλλα, δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα τα θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι η ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης και οι τρέλες του κυρίου Μάσκ με το Twitter. Αυτά είναι σίγουρα, θα τα έχουμε ψωμοτήρι. Τα ακούτε άλλωστε και στο καθρέφτη που τα λέμε σχεδόν κάθε μέρα με τον Χρήστο Μιχαλίδη. χθες προκηρύχθηκαν και επισήμως οι εκλογές και επειδή εγώ θέλω να συμμετάσχουμε σε αυτό το πανηγύρι της Δημοκρατίας, με την καλή έννοια το λέω το πανηγύρι, σε αυτή τη γιορτή της Δημοκρατίας, που είναι οι εκλογές, όπως και να το κάνουμε, η συμμετοχή μας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το ραδιόφωνο είναι εδώ για να σας ενημερώνει και να πιάνει και πτυχές έτσι που δεν είναι πολύ φανερές. Γι' αυτό και εγώ λοιπόν θα προσπαθήσω από την παραπάνω εβδομάδα και μετά να βρω υποψήφιους που και να κουβεντιάσουμε μαζί τους για social media, τεχνητή νοημοσύνη και τέτοια πράγματα. Να δούμε ρε παιδί μου τι λένε. Θα στείλουμε κάποιον εκεί στο ελληνικό κοινοβούλιο. Τι θα λέει γι' αυτά. Όταν θα έρθει ας πούμε τώρα στην Ευρώπη έχει την Data Act, έχει τη Jeep Act, πώς το λένε αυτό που βγάλανε προχθές, ούτε ασχολείται κανένας. Και μετά βλέπουμε το chat GTP μπροστά μας και λέμε τα ξέραμε. Λοιπόν, τώρα που περνάνε οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες, όπου να είναι, σε κανένα εξάμηνο, σε κανένα χρόνο, θα έρθουν και εδώ να τις ενσωματώσουμε. Όταν δεν ενσωματώνονται οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες, αρχίζουν και πλακώνουν τα λόμπι και κάνουν χαρτιά και λένε ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί, ο άλλος παραδίπλα, γιατί δεν είσαι υποχρεωμένος να τις βάλεις και ακριβώς. Αλλά σε αυτές τις ιστορίες, όπως ξέρετε, και το κόμμα παίζει ρόλο. Για να δούμε λοιπόν οι υποψήφοι τι έχουν να μας πούνε για αυτά. Καταρχήν, έχουν πάρει μυρωδιά ή. Ήλετε. Όχι, εγώ πιστεύω ότι είναι και μερικοί που έχουν πάρει μυρωδιά. Θέλω να δω αν κατεβαίνει σε αυτές τις εκλογές και εκείνο το δεν το έχω τσεκάρει ακόμα. Άλλωστε, μέχρι τις 5 Μαΐου θα ξέρουμε ποιοι είναι ακριβώς οι υποψήφοι που θα κατέβουν. Χθες προκηρύχθηκαν οι εκλογές. Τώρα πρέπει να εγκρίνει ο Άριος Πάγος όλα τα κόμματα. Αλλά υπήρχε ένα κόμμα που το είχαμε βγάλει εδώ. Δεν είναι κόμμα, είναι λίγο κίνημα. Είναι μερικά παιδιά τέλος πάντων που με την ευκαιρία των εκλογών θέλουν να προωθήσουν κάποιες απόψεις και καλά κάνουν. Το κόμμα των πειρατών. Θα δούμε λοιπόν αν κατεβαίνουν σε εκλογές και αυτή τη φορά και ευχαρίστως θα τους καλέσουμε εδώ να μας πούνε. Όταν λέμε πειρατές, όχι αυτοί με τα σπαθιά και το κλειστό μάτι, έτσι, τους άλλους, το διαδίκτυο εννοούμε. Και κάπου εδώ σταματάω τον πυρυμπυρί που λέει και η Αθηνά, φτάνει λέει. Θα περάσουμε στους καλεσμένους μας και θα τα ξαναπούμε οι δυο μας λίγο μετά το τέλος εκπομπής. Τι θα κάνετε εσείς στη διάρκεια της εκπομπής λοιπόν, θα μας στέλνετε τα μηνύματά σας είτε στην ομάδα μας στο Viber Ψηφιακές Κυριακές είτε στην ομάδα μας στο Facebook Ψηφιακές Κυριακές. Ξέρετε εσείς πολύ καλά τι θα κάνετε, ναι, τα περιμένω. Back in the fight, back on the train. Pigeon from hell. Oh, oh, sand in our eyes and descended like flies. Put us back on the train. I stand here today. No.
knowing it deep in my heart. They'll fall to ruin one day for making us part. Of you, ah, those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part, ah, in the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train.
Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το είδατε, το ακούσατε, το μάθατε, αλλά υπήρξε μια μεγάλη υπόθεση ransomware στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου τις τελευταίες ημέρες. Οι hackers που ανήκουν στην ομάδα Μέδουσα μπήκαν μέσα και πήραν τα προσωπικά δεδομένα και των φοιτητών και του προσωπικού, τόσο των διδασκόντων όσο και του διοικητικού προσωπικού, και ζήτησαν 100.000 δολάρια σε κρυπτονομίσματα φυσικά, γιατί αλλιώς θα τα διαρρεύσουν όλα αυτά τα δεδομένα, αν τα έχουν. Θα τα δούμε αυτά όλα που σας λέω. Μία-μία πρόταση που σας λέω τόση ώρα είναι υποδιερεύνηση. Θα τα διαρρεύσουν λοιπόν στο dark web, όπου ο καθένας μπορεί να δει αριθμούς ταυτότητας, τηλέφωνο, διεύθυνση, βαθμούς. Τώρα ποιος θέλει να διαφερθεί για τους βαθμούς τους δικούς μου, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, ναι, ας πούμε, μπορώ να λέω εγώ ότι είμαι άριστη και τελικά να τα περνάω ίσα-ίσα με τη βάση. Τέλος πάντων, για να κουβεντιάσουμε το θέμα, έχουμε κοντά μας τον κύριο Ηλία Τσαψίδη, ο οποίος είναι brand manager της εταιρείας ψηφιακής ασφάλειας ESET για την Κύπρο και τη Μάλτα, και μαζί τον κύριο Χρήστο Τσούλφα, υπεύθυνο τεχνικής υποστήριξης της ESET, πάλι για την Κύπρο και τη Μάλτα. Κύριε Τσαψίδη, καλώς ήρθατε.
Ναι, καλησπέρα σας.
Γεια σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και ήθελα να ευχηθώ χρονιά πολλά. Χριστός Ανέστη σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστούμε και για το χρόνο που μας δίνετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα κυβερνοασφάλειας. Το συγκεκριμένο θέμα, πριν προχωρήσουμε, ήθελα να σας πω έτσι δύο λόγια για την ESET, για να ξέρετε ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε. Η ESET είναι η μεγαλύτερη εταιρεία κυβερνοασφάλειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με πάνω από 110 εκατομμύρια πελάτες σε όλο τον κόσμο και προστατεύει πάνω από 1 δισεκατομμύριο devices σε όλο τον κόσμο σε συνεργασία με την Google, προστατεύοντας το Play Store και το Google Chrome.
Ακόμα περισσότερο μας ενημερώνετε και πολύ συχνά, γιατί έχετε και εργαστήρια. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον για μας εδώ, ότι έχετε εξειδικευμένα εργαστήρια και όποτε συμβαίνει κάτι μας ενημερώνετε αμέσως.
Ναι, εκτός από το γραφείο που έχουμε στην Αθήνα και στη Λευκοσία, στην Κύπρο, έχουμε 13 κέντρα έρευνας και ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο, τα οποία παίρνουμε πέρα από 1 εκατομμύριο δείγματα malware samples, όπως τα λέμε, κάθε μέρα. Γι' αυτό οι ερευνητές της ESET προσπαθούν να βελτιώσουν την προστασία των πελατών μας και προσπαθούμε να προσφέρουμε όσο πιο περισσότερη ενημέρωση γίνεται στον κόσμο και με όσο πιο απλά λόγια γίνεται για να προστατευτούν όλοι, όχι μόνο οι εταιρείες αλλά και οι οικιακοί μας πελάτες που δεν έχουν ιδιαίτερες γνώσεις στα θέματα κυβερνοασφάλειας, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα συγκεκριμένα τα οποία πρέπει να τα γνωρίζουν όλοι για να αυτοπροστατευτούν, για να προστατεύσουν τα δεδομένα τους. Τώρα, για το θέμα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, εγώ πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να έχει συμβεί σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία.
Μα γι' αυτό το παίρνουμε ως παράδειγμα, γιατί είναι κάτι, ναι, το οποίο μπορεί πραγματικά να συμβεί σε όλους μας, ακόμα και σε μια μικρομεσαία εταιρεία, αύριο το πρωί να βρεθεί να τη ζητάνε λίτρα για τα δεδομένα της.
Ακριβώς. Αυτό το έχουμε δει πολλές φορές τα τελευταία 20 χρόνια που είμαστε στο χώρο της κυβερνοασφάλειας η ESET. Και ο Χρήστος θα έχει σίγουρα να συμπληρώσει σε αυτά που λέω, ειδικά στο θέμα του ανοιχτού πανεπιστημίου, γιατί είχε άμεση σχέση με αυτό.
Ωραία. Πριν προχωρήσουμε λοιπόν, κύριε Τσαψίδη, ας δώσουμε το λόγο στον κύριο Τσούλφα για να μας πει λίγο πάνω κάτω τι έγινε ακριβώς. Κύριε Τσούλφα, καλώς ήρθατε και εσείς στην εκπομπή.
Χαίρετε και από μένα. Εγώ είμαι ο Χρήστος, είμαι υπεύθυνος εδώ στο τεχνικό τμήμα της Κύπρου και της Ελλάδας. Και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Ουσιαστικά, εμείς βοηθήσαμε τους τεχνικούς εκεί και τα παιδιά με τον δικό μας τρόπο να βρούμε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούσαμε σχετικά με την επίθεση αυτή, για να δώσουμε και με τις συμβουλές μας, ώστε να τους βοηθήσουμε είτε να καταφέρουν να πάρουν τα αρχεία τους πίσω, είτε τουλάχιστον να βρούμε από πού ξεκίνησε η επίθεση, πώς έγινε.
Ωραία, κύριε Τσούλφα, για να τα πάρουμε από την αρχή, να σας κάνω μια σειρά από γρήγορες ερωτήσεις. Ναι.
Ναι.
Τα αρχεία αυτά τα πήραν και εξαφανίστηκαν, δεν τα έχει πια το Πανεπιστήμιο στη διάθεσή του δηλαδή?
Πολλές λεπτομέρειες επί του αυτού θέματος δεν γνωρίζουμε.
Ωραία, θα μας λέτε λοιπόν ναι ή όχι ή δεν ξέρουμε ακόμα. Εντάξει, άρα αυτό δεν το ξέρουμε, αν μπορεί το Πανεπιστήμιο να... Δεν είναι απλώς δηλαδή ότι τα πήρανε, υπάρχει φόβος ότι μπορεί να μην μπορεί να τα ανακτήσει τα δεδομένα, να μην τα έχει πια.
Ναι, ουσιαστικά δεν ξέρουμε κατά πόσο μεγάλο όγκο αρχείων έχουν, μπορεί και να μην έχουν σχεδόν τίποτα. Και
αυτό είναι άλλη ερώτηση. Αυτό είναι άλλη ερώτηση, κύριε Τσούλφα, μην μπερδευόμαστε. Το θέμα είναι, τα αρχεία που πήραν υπάρχουν ακόμα στο Πανεπιστήμιο ή έχουν εξαφανιστεί? Δηλαδή, αν εγώ ήμουν φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο, υπάρχει ένα αντίγραφο των βαθμών μου μέσα? Ή το κλέβοντάς το πήραν εντελώς, δηλαδή, πώς να σας πω?
Υπάρχουν σίγουρα αρχεία μέσα. Τώρα δεν ξέρουμε κατά πόσο τι είδους αρχεία έχουν πάρει. Δεν είναι σχετικά με φοιτητές ή κάποιο άλλο είδους αρχεία. Όμως σίγουρα έχουν δικά τους αντίγραφα, σίγουρα έχουν εξωτερικές τοποθεσίες που αποθηκεύουν σαν backup. Οπότε
ναι,
πιστεύουμε πως δεν θα έχει θέμα στα προσωπικά δεδομένα.
Ωραία. Άρα λοιπόν ένα backup κατά πάσα πιθανότητα υπάρχει και αυτό είναι. Λοιπόν, δεύτερον, από ό,τι κατάλαβα δεν ξέρουμε ακόμα πόσα από τα αρχεία έχουν πάρει, έτσι? Σωστά?
Ναι,
δεν ξέρουμε
δεν
ακόμα.
Δεν ξέρουμε πλήρως, ναι.
Ωραία. Επίσης, ξέρουμε αν όντως τα έχουν πάρει και αν τα έχουν πάρει μπορούν να τα αποκρυπτογραφήσουν?
Κοιτάξτε, σε αυτό το θέμα επίσης γνωρίζουμε πως κάποια αρχεία έχουν πάρει.
Ναι.
Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είδους αρχεία είναι. Δεν μας έχουν αποκαλύψει τα πηγαίνω πανεπιστημίου. Όμως αυτά τα αρχεία που έχουν πάρει, το θέμα είναι ότι ακόμη και να πληρωθεί κάποιο λίτρο, δεν ξέρουμε αν μπορούμε να τα αποκρυπτογραφήσουμε και δεν ξέρουμε αν τα λίτρα που θα πάρουν αυτοί που θα ζητάνε θα μπορέσουν να μας δώσουν σε τα αρχεία μας. Ουσιαστικά.
Να ρωτήσω κάτι. Μέχρι πότε είναι η διορία, ξέρετε, για τα λίτρα?
Από
ή έχει περάσει?
Όσο γνωρίζω, ναι, έχει τελειώσει.
Τελείωσε. Και εγώ αυτή την εντύπωση είχα, ότι είχε τελειώσει η διορία. Αν δεν κάνω λάθος, επίσης, γενικά οι αρχές δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος συστήνουν να μην πληρώνονται λίτρα, έτσι δεν είναι?
Γενικά δεν πρέπει να πληρώνουμε λίτρα, γιατί δεν γνωρίζουμε ότι όντως οι εγκληματίες αυτοί θα κρατήσουν το λόγο τους και θα δώσουν πίσω τα στοιχεία μας. Και επίσης δεν γνωρίζουμε κατά πόσο αν οι ίδιοι μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν αυτά που κρυπτογράφησαν. Γιατί πολλές φορές ο τρόπος που γίνεται η κρυπτογράφηση δεν μπορούν να το ανατρέψουν.
Και μετά μας επιστρέφουν άχρηστα αρχεία στην ουσία, έτσι?
Ναι, ναι. Και είναι και το άλλο ότι μπορεί να μας επιστρέψουν κάποια αρχεία και μετά να σου ζητήσουν και άλλα λεφτά, ούτως ώστε να σου δώσουν τα υπόλοιπα. Και ουσιαστικά δεν βγάζεις κάποιο θετικό από όλο αυτό.
Μάλιστα. Κύριε Τσαψίδη.
Ναι, ήθελα να προσθέσω ότι δεν πρέπει να πληρώνουμε, γιατί είναι όπως και σε περιπτώσεις τρομοκρατικών επιθέσεων. Mm-hmm. Αυτά δημιουργούν, όταν πληρώνουμε, δημιουργούν
προηγούμενο, έτσι.
Προηγούμενο, ναι. Και
και έχετε και ο επόμενος μετά και λέει, αφού πήραν αυτοί, να πάρω κι εγώ κάτι της, έτσι.
Γι' αυτό δεν πρέπει να πληρώνουμε, και η καλύτερη άμυνα είναι πρόληψη και προστασία των δεδομένων με οποιοδήποτε backup εκτός δικτύου, καλύτερη περίμετρο σε θέματα gateway security, συνεχής βελτίωση της κυβερνοασφάλειας του δικτύου του οποιοδήποτε οργανισμού mm-hmm. και εκπαίδευση των χρηστών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα το πανεπιστήμιο πολύ πιθανόν να έχει κάποιο backup. Δεν έχουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Και
καλά, δεν θέλω να μείνουμε και στο πανεπιστήμιο. Θέλω να πάμε γενικότερα εκεί όπως μας το είπατε. Λοιπόν, βάλατε κάποιες παραμέτρους οι οποίες είναι χρήσιμες να ξεκινήσουμε από την τελευταία, την εκπαίδευση των χρηστών και να πάμε προς τα πίσω. Πώς μπορεί να εκπαιδεύσει κάποιος τους χρήστες? Τι σημαίνει εκπαιδεύω τους χρήστες? Τους χρήστες εννοείται προφανώς μια εταιρεία στο δικό της το σύστημα, έτσι, ή εννοείται όλο τον πληθυσμό, όλοι μας να εκπαιδευτούμε στην ασφάλεια?
Όλοι μας να εκπαιδευτούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ζούμε πλέον στο διαδίκτυο ένα πολύ μεγάλο μέρος των πραγμάτων που κάνουμε και που έχουν να κάνουν και με την εργασία μας και με την προσωπική μας ζωή, είναι στο διαδίκτυο. Άρα, έχοντας τα προσωπικά δεδομένα, τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, φωτογραφίες, πληροφορίες των παιδιών μας, πληροφορίες για την υγεία μας κτλ. Πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς πώς τα προστατεύουμε, πού τα βάζουμε τα δεδομένα, σε ποιον τα στέλνουμε.
Δεν προστατεύει κανείς, κύριε Τσαψίδη, σήμερα είναι του Αγίου Γεωργίου. Αν ανοίξετε το Facebook σας, θα δείτε πόσους μικρούς Γεωργάκηδες και πόσες μικρές Γεωργίες έχουν ανεβάσει οι γονείς για να τους ευχηθούν χρόνια πολλά.
Ναι, με αυτό συμφωνώ και προσπαθώ, εγώ που έχω τρία παιδιά, προσπαθώ να τα εκπαιδεύω, να τους λέω και αυτό, και εγώ προσωπικά δεν βάζω προσωπικά δεδομένα χωρίς λόγο. Και με τον ίδιο τρόπο όμως πρέπει να εκπαιδεύουμε τους φίλους και τους γνωστούς που δεν έχουν πρόσβαση ή τις γνώσεις και σε θέματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης των υπαλλήλων των πελατών μας, των, mm-hmm. των οργανισμών. Έχουμε διάφορες πλατφόρμες εμείς για εκπαίδευση. Επίσης έχουμε δωρεάν προγράμματα για εκπαίδευση και έχουμε δωρεάν blog, το οποίο γράφουμε τα πάντα για όλες τις επιθέσεις, για όλες τις τεχνολογίες κτλ. Που ονομάζεται Will of Security, που είναι ένα από τα πιο γνωστά blog στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα κυβερνοασφάλειας.
Θα το αφήσω στους ακροατές μας κάτω από την ανάρτηση που έχω κάνει στο Facebook για τη σημερινή εκπομπή. Θα τους βάλω το link για να μπορούν να μπαίνουν να βλέπουν μόνοι τους.
Ναι, Will of Security, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Άρα η ενημέρωση είναι πρόληψη. Η ενημέρωση είναι το πιο σημαντικό σε ένα δίκτυο, γιατί ό,τι εργαλεία και να έχεις, αν ο άλλος επιθυμεί και δεν γνωρίζει τους τρόπους προστασίας δεδομένων, πολύ πιθανόν να τα διαρρεύσει mm-hmm. αργά mm-hmm. ή γρήγορα και να γίνει η ζημιά. Και επίσης και τα passwords, δηλαδή έχοντας τα απλά passwords, το οποίο το password το χρησιμοποιούμε παντού, σε προσωπικό email, σε προσωπικό computer, στο computer της εργασίας κτλ. Αυτή είναι μια πολύ κακή πρακτική που χρησιμοποιεί ο κόσμος και έχουμε φυσικά διάφορα εργαλεία που μπορούμε να προστατεύσουμε.
Πού είναι σωστό, κύριε Τσαψίδη, πού είναι σωστό να αποθηκεύουμε τα password? Στο browser φυσικά, μπορούμε, ας πούμε, σε ένα password manager είναι ασφαλές, ναι.
Στο browser μόνο σε περίπτωση αν υπάρχει κάποια σωστή προστασία του ίδιου του computer, γιατί στο browser, αν μας πάσουν τον κωδικό, έχουν πρόσβαση
σε όλα μετά, στα πάντα.
Σε όλα μετά, ακριβώς.
Να πούμε ότι στο browser δεν κρατάμε την τράπεζα, βέβαια, έτσι, ούτε τα... Δηλαδή, εντάξει, τώρα αν μπουν σε...
Μην το πείτε, γιατί ο κόσμος, ο πιο πολύς ο κόσμος, τα έχει γραμμένα σε ένα notepad ή σε ένα Excel και το έχει στο desktop, με όνομα passwords, γι' αυτό...
Α, ναι, ωραίο, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, έτσι, να τα συμβουλέψουμε όλους τους ακροατές μας, να βάλουν όλα τα passwords σε ένα Word ή σε ένα Excel, και να το αποθηκεύσουν στο desktop, να μην είναι και δύσκολο να το βρεις, και να δώσουν όνομα αρχείο passwords.
Ακριβώς. Ναι. Το πιο σωστό είναι να έχουμε ένα κάποιο password manager. Να. Με εμένα password δύσκολο για όποιον τίποτα που δεν έχει νόημα, γιατί όταν βάζουμε αριθμό, ημερομηνία γέννηση του παιδιού μας ή το όνομα της συζύγου κτλ. Αυτό δεν είναι δύσκολο για κάποιο hacker. Ειδικά αν η επίθεση είναι στοχευμένη να το εντοπίσει το password.
Μάλιστα.
Γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιούμε κάποιο password manager, πρέπει να φυλάξουμε ίσως και τυπωμένο το password, το συγκεκριμένο αν είναι δύσκολο σε κάποιο μέρος, σε περίπτωση αν το χάσουμε ή αν το ξεχάσουμε, να μην χάσουμε όλα τα δεδομένα. Γι' αυτό...
Αν και στα περισσότερα, κύριε Τσαψίδη, και να χάσει και το password, μπαίνεις μέσα και τους λες, στείλε μου στο mail μου, κάνε forgot password, ας πούμε, έτσι, και το ξαναφτιάχνεις. Δεν είναι πια τόσο δύσκολο. Πρέπει να κάνουμε, νομίζω ότι πρέπει να διαχωρίσουμε ποια είναι τα σημαντικά, οι σημαντικές ιστοσελίδες και ποια είναι λίγο τα... αυτά που είναι τις ψυχαγωγίες, τα υπόλοιπα δεν έχουν τόση σημασία, έτσι δεν είναι?
Το σημαντικό είναι να μην χρησιμοποιούν το ίδιο password παντού.
Ναι.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχουμε μια πλατφόρμα εμείς για οικιακούς πελάτες μας που ονομάζεται Smart Security Premium, η οποία προσφέρει κρυπτογράφηση μαζί με password manager. Άρα με αυτή την πλατφόρμα μπορεί να προστατεύσετε όλα τα password σας και όλα τα δεδομένα σας. Και το επόμενο θέμα που ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κάποια κρυπτογράφηση, όχι ransomware κρυπτογράφηση, αλλά κάποια καλόβουλη κρυπτογράφηση πάνω στους υπολογιστές μας, είτε laptop είναι είτε οικιακό computer, να υπάρχει κάποιο encryption. Και αυτό, αν το χάσουμε παράδειγμα, εμένα μου είχε τύχει να ξεχάσω το laptop στο αεροδρόμιο, αλλά το είχα κρυπτογραφημένο. Και με αυτόν τον τρόπο ήταν όλα τα δεδομένα
ασφαλή.
Και όλες, ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και με τον ίδιο τρόπο πρέπει να το κάνουν και όλοι...
Πρέπει να σας φωνάξουμε μια μέρα ακόμα να μας τα εξηγήσετε από την αρχή πώς κάνουμε encryption στο κάνουμε κρυπτογράφηση. Γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο. Τον κύριο Ηλία Τσαψίδη, Brand Manager της εταιρείας ψηφιακής ασφάλειας ESET για Κύπρο και Μάλτα. Και τον κύριο Τσούλφα, υπεύθυνο τεχνικής υποστήριξης της ESET για την Κύπρο και τη Μάλτα. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βοηθήσατε.
Εμείς ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Φθινόπωρο στον έρωτα απόψε ανατέλει, Άρης, Μαρή και Μέλη μύρισαν τα βουνά. Κι εγώ κοιτάζω σιωπηλός το χώμα το βραγμένο, σαν κάρβουνο αναμένο η ομορφιά πονά. Φιλί γυρεύω του ουρανού κι αυτός μου δίνει στάχτη, μ' απ' της καρδιάς τα δράχτη σαν θέλω να κοπείς. Σαλεύουν τα πορτόφυλλα κι η κλειδονιά γυρίζει, αέρας μου σφυρίζει αν έρθεις μην αργείς. Σου κι από τα μάτια μου πάρε νερό και πλήσου, ο χωρισμός τιμή σου είναι χειμώναθος. Τη λύπη την κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα, σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως. Φόβους κι όνειρα δειπνά προτού ραγίσει, στου πόνου το ξοκλήσει αγιάζει ερημιά. Κι εγώ μια θλίψη που ζητώ για να με σημαδέψει, το φως πριν βασιλέψει θα σ' αρνηθώ ξανά. Σου κι από τα μάτια μου πάρε νερό και πλήσου, ο χωρισμός τιμή σου είναι χειμώνατος. Τη λύπη την κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα, σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως. Γκρίσου κι από τα μάτια μου, πάρε νερό και πλύσου. Ο χωρισμός στην ίσου είναι χειμώνα.
Όπως έχουμε πει πολλές φορές, το θέμα της ασφάλειας αναδεικνύεται στο μεγαλύτερο ζήτημα. Το λέμε, το ξαναλέμε, στο θέμα της ασφάλειας από τα password που μας έλεγε προηγουμένως ο κύριος Τσαψίδης, μέχρι και παρενθεσούλα ανοίγω, αυτό με το πώς κάνουμε κρυπτογράφηση του υπολογιστή μας, καλό θα είναι να το μάθουμε σιγά σιγά όλοι, να σου πω την αλήθεια, ούτε και εγώ το ξέρω. Από το πολύ απλό λοιπόν το πώς κάνουμε password management μέχρι τα πολύ σοβαρότερα που είδαμε τον τελευταίο καιρό, μέχρι την πτήση του αρπακτικού, του αεροσκάφους εκείνου που συνδέεται με Ισραηλινό μεγιστάνα του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, το οποίο παραδίδει τεχνολογία παρακολούθηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε διαβόητους Σουδανούς παραστρατιωτικούς. Όλο αυτό είναι μια μεγάλη έρευνα, την οποία από ελληνικής πλευράς έκανε για λογαριασμό του insidestory.gr ο Τάσος Τέλογλου μαζί με την Ελίζα Τριανταφίλου. Την Ελίζα την είχαμε πρόσφατα στην εκπομπή για άλλο θέμα. Ο Τάσος Τέλογλου είναι σήμερα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, Τάσο.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Είναι ένα ρεπορτάζ που κάνατε μαζί με το Lighthouse Reports και την Ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, το οποίο έκανε αίσθηση και το οποίο είναι υποψήφιο για Ευρωπαϊκό Βραβείο Τύπου, μαζί και με ένα άλλο για το Russian Asset Tracker, που θα το πούμε πιο μετά αυτό. Η κλασική ερώτηση είναι πώς αισθάνεσαι, έτσι, αλλά θέλω να ρωτήσω αν είναι μια δικαίωση ευρωπαϊκή για τη δουλειά σας.
Εντάξει, είναι ευχάριστο να σε προτείνουν για ένα βραβείο, πάντα είναι ευχάριστο και κυρίως για αυτό το συγκεκριμένο ρεπορτάζ για το οποίο βάλαμε πάρα πολύ κόπο όλοι και οι τρεις συνιστώσεις της ομάδας που δούλεψε.
Το impact ποιο ήταν, Τάσο, έτσι, για να περάσει σοβαρές ερωτήσεις, έτσι, το αποτέλεσμα, δηλαδή τι έγινε με τη δημοσίευση του άρθρου, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό στην ερευνητική δημοσιογραφία.
Όταν στα τέλη της αρχής Σεπτεμβρίου πήγα στην Κύπρο για την υπόθεση του Βαν που είχε ο Ντίλιαν, το οποίο είχαν πιάσει στην Κύπρο, φταίει ο Ντίλιαν για αυτό, διότι είχε διαφήμιζε τον Αύγουστο του 2019 μέσω του Forbes τότε ότι έχει ένα λογισμικό το οποίο μολύνοντας το τηλέφωνο μπορεί να πάρει τα πάντα από το τηλέφωνο. Αυτό μάλιστα έχει κάνει και ένα βίντεο το οποίο νομίζω θα μπει στην ιστορία των πιο παράδοξων πραγμάτων του 21ου αιώνα.
Το πώς διαφημίζεις δηλαδή ότι μπορώ να παρακολουθήσω τους πάντες, έτσι.
Ναι, νομίζω ότι υπάρχει, δεν θέλω τώρα να ηχήσει πολιτικά μη ορθό αυτό, αλλά είναι τέτοιος ο αυτισμός που υπάρχει σε κάποιους από αυτούς τους κύκλους του λογισμικού που καμιά φορά ξεχνάνε σε ποιο περιβάλλον αναπτύσσονται αυτά τα προϊόντα. Λοιπόν, ο Ντίλιαν τότε ήθελε να μαζέψει κεφάλαια. Έκανε αυτό το φιλμ το διαφημιστικό για να μαζέψει κεφάλαια. Όταν πήρε χαμπάρι Κυπριακή Δημοκρατία ακριβώς τι γινόταν, άρχισαν έρευνες για αυτό το βαν.
Εκεί γύρω στο Σεπτέμβριο του 19, αν δεν κάνω λάθος, γιατί το κουβεντιάζαν συνάδελφοι και λέγανε παιδιά, το βαν.
Τον 5 Αυγούστου του 19 έκανε το φιλμ. Ήταν χαμπάρι Κύπρη, μέχρι που ο σταθμός Α έπαιξε το βίντεο το Νοέμβρη του 19 και έδωσε εντολή τότε ο πρόεδρος ο Αναστασιάδης να γίνουν έρευνες. Έχοντας κατεβεί στην Κύπρο λοιπόν για αυτό το θέμα, για να καταλάβω δηλαδή ποια ήταν η προέλευση των πραγμάτων, όλοι οι Κύπροι συνομιλητές μου λέγανε ότι η κότα που γεννάει τα χρυσά αυγά είναι οι εξαγωγές. Εμείς μέχρι τότε δεν το είχαμε κάνει θέμα, γιατί ήμασταν πιο πολύ επικεντρωμένοι στα δικά μας, δηλαδή στο ποιοι παρακολουθούνται, αν παρακολουθούνται κλπ. Και στην Κύπρο οφείλω ότι μου άνοιξαν τα μάτια για τις εξαγωγές και αργότερα όταν βλέπαμε τα ονόματα των εργαζομένων στην Ιντελέξ, διαπιστώσαμε ότι ένας από αυτούς είχε πετάξει με ένα λευκό τσέσνα μιας αυστριακής εταιρείας σε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και επειδή είναι παιδί του Z Generation, θεώρησε καλό σε μια stealth εταιρεία, δηλαδή σε μια εταιρεία που είναι αόρατη, έτσι διαφημίζονται αυτοί που δουλεύουν στην Ιντελέξ, να βάλει μια φωτογραφία στο Instagram.
Γιατί πίσω. Δεν μπορεί να αντισταθεί, έτσι, γι' αυτό.
Γιατί δεν μπορεί να αντισταθεί, ακριβώς. Λοιπόν, πίσω από τη φωτογραφία υπήρχε ένα μέρος ταυτότητας του αεροπλάνου, το οποίο στη συνέχεια το δώσαμε στον Άβι Σάρφ, τον ειδικό της Χάρετς, που παρακολουθεί όλα τα αεροπλάνα σε 24-ωρη βάση που πετάνε, και μας έκανε μια χαρτογράφηση των πτήσεων του αεροπλάνου τα τελευταία 3 χρόνια. Από όλες τις πτήσεις είδαμε εκατοντάδες πτήσεις, γιατί η ερευνητική έχει πάρα πολλή δουλειά, η οποία είναι για το καλάθι των αχρήστων. Είδαμε εκατοντάδες πτήσεις, οι οποίες δεν είχαν κάτι πονηρό. Υπήρχε όμως μια πτήση που μας έκανε τρομερή εντύπωση, η πτήση της 18ης Μαΐου στο Χαρτούμ, όπου το αεροπλάνο προσγειώθηκε στις 10 παρατέταρτο το πρωί και ξαναγύρισε στη Λάρνακα στις 10.30.
Άρα ήταν πτήση γρήγορη.
Γρήγορη.
Αστραπή αυτή τη λέξη.
Κάποια συμφωνία έγινε, κάτι παραδόθηκε. Αρχίσαμε λοιπόν να ψάχνουμε αυτή την πτήση. Δηλαδή κάνοντας την ανάλυση όλων των πτήσεων, καταλήξαμε ότι αυτή είναι η πιο ενδιαφέρουσα. Είχαμε εκατοντάδες πτήσεις πάνω στο τραπέζι.
Στο Σουδάν τότε όμως δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Δεν ήτανε...
Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα, αλλά αυτό το ξέραν όσοι ασχολούνται με το Σουδάν. Το πρόβλημα ήταν, και μας το είπαν οι Ισραηλοί αυτό, ότι η μεν κυβέρνηση του Ισραήλ μιλούσε με την κεντρική κυβέρνηση στο Χαρτούμ, η δε Μοσάντ μιλούσε και με τον Ντάγκαλο, τον αρχηγό των παραστρατιωτικών Rapid Response Forces, ο οποίος ήταν σύμμαχος με τις κυβέρνησης, αλλά ήθελε να τις πάρει την εξουσία. Και το ραντεβού ήταν με αυτόν.
Μάλιστα.
Στις 18 Μαΐου. Έχοντας λοιπόν αυτό στο χέρι και έχοντας παράλληλα πολλές κινήσεις του αεροπλάνου από και προς την Ελλάδα, που βλέπουμε ότι η οικογένεια Ντίλιαν μέχρι και διακοπές έκανε με αυτό το αεροπλάνο στην Ελλάδα, καταλάβαμε ότι αυτό είναι το αεροπλάνο με το οποίο γίνονται οι δουλειές. Και μετά στη συνέχεια κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια οι άνθρωποι του Lighthouse επιτόπου στο Σουδάν για να μάθουν λεπτομέρειες για αυτή τη συνάντηση.
Μην τα πούμε όλα, να αφήσουμε και τον κόσμο να το διαβάσει το υπόλοιπο άρθρο.
Βρήκαμε ένα φωτογράφο στη Λάρνακα, ο οποίος του γεννηθιάτηκε και στήθηκε 1 χιλιόμετρο μακριά από το αεροδρόμιο και τόπιε στο αεροπλάνο την ώρα που γινόταν για τον Μπεν Γκουριόν. Είναι διάφορα πράγματα, ας το πούμε έτσι, τη κλασική, τη μη ψηφιακή δημοσιογραφία, και έτσι σιγά σιγά ενώσαμε το ένα κομμάτι με το άλλο και βγήκε αυτό το άρθρο του Predator.
Και μετά, αυτό επιμένω, τι αισθάνεσαι εσύ ότι είχε, πού επηρέασε, σε τι επηρέασε πραγματικά αυτό το άρθρο?
Άνοιξε η συζήτηση για τις εξαγωγές. Η συζήτηση για τις εξαγωγές στην Ευρώπη, του λογισμικού στην Ευρώπη, άνοιξε με αυτό το άρθρο. Όταν είχα πάει στην Κύπρο σε αρχή Σεπτεμβρίου, έθεσε ένα θέμα στο Υπουργείο Εμπορίου, πώς δίνεται τις άδειες. Και πολύ αργότερα το έδωσε και στην Αθήνα. Μέχρι τότε η πιο πονηρή απάντηση ήταν «Μα δεν έρχονται καθόλου να πάρουν άδειες από εδώ». Η λιγότερο πονηρή ήταν ότι έχουμε δώσει κάποιες άδειες, αλλά είναι για πράγματα που δεν είναι παράνομο λογισμικό, είναι διακόπτες Wi-Fi και λοιπά, εκπομπής Wi-Fi και λοιπά. Βεβαίως και τότε αποδεικνύεται εκ των υστέρων από μια έρευνα που δημοσιεύσαμε πρόσφατα με τους συναδέλφους μας στα Σκόπια, γιατί κάνουμε αρκετές συνεργασίες για αυτό το θέμα του παράνομου λογισμικού, ότι ήμασταν αφελείς, διότι απεδείχθη πρόσφατα ότι το λογισμικό αυτό που παράγεται στο μεγαλύτερο μέρος του Σκόπια και στη συνέχεια διανέμεται μέσω της Ελλάδας και της Κύπρου, παράγεται χωρίς άδεια στα Σκόπια. Το οποίο είναι ανατριχιαστικό να το σκεφτεί κανείς. Αν σκεφτεί κανείς ότι για να κόψεις μια μερίδα γύρω σε ένα σουλατζίρικο στην Ομόνια πρέπει να έχεις άδεια.
Για να πουλήσεις τη λαϊκή αυτά που πλέκεις με τα χεράκια σου επίσης πρέπει να έχεις άδεια. Όχι να κάνεις λογισμικό, να παράξεις λογισμικό.
Αυτό λοιπόν είναι πέρα από κάθε ευρωπαϊκή πρόβλεψη. Νομίζω ότι μπήκε μετά από αυτό, μετά την πτήση του Predator, το κεφάλαιο αυτό πολύ πιο έντονα στις εργασίες της ΠΕΓΚΑ, δηλαδή της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα προτείνει ένα καινούργιο πλαίσιο.
Θα σε ρωτούσα για αυτό τώρα, γιατί τι κάνει η ΠΕΓΚΑ.
Ναι, μπήκε αρκετά πιο έντονα αυτό το ζήτημα. Είναι εξάλλου και το άρθρο είναι και στη βιβλιογραφία του σχετικού κεφαλαίου της ΠΕΓΚΑ. Εκείνο που σκέφτεται να προτείνει η ΠΕΚΑ, δεν ξέρω αν θα το δεχτεί η Επιτροπή, είναι το κόλπο που κάνουν μέχρι σήμερα οι παραγωγοί είναι το εξής. Φτιάχνουν τα 3/4, στο πούμε έτσι, ενός λογισμικού στην Ελλάδα και μετά μένουν 2 γραμμές κώδικα για να γραφτούν στην Κύπρο. Το στέλνουν στην Κύπρο λοιπόν, σαν προϊόν είναι έτοιμο, όχι ολοκληρωμένο προϊόν. Και η άδεια βγαίνει από την Κύπρο. Ή μπορεί να βγει και από μια τρίτη χώρα, η οποία δεν έχει καν τους περιορισμούς της Κύπρου.
Uh-huh.
Τώρα λοιπόν η ΠΕΚΑ προτείνει ότι και το ημιέτοιμο προϊόν πρέπει να χρειάζεται άδεια για να βγει από χώρα σε χώρα.
Μάλιστα. Είναι μια υπόθεση που θα παρακολουθούμε. Θα παρακολουθείτε εσείς και εμείς θα παρακολουθούμε τη δουλειά σας.
Εμείς για να μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα θα κάνουμε μια εκδήλωση την επόμενη Πέμπτη
θα στο Πάπτο τώρα, ναι.
Γιατί επειδή πολλοί κόσμος δεν ξέρει σε ποιο κεφάλαιο και εμείς είμαστε βυθισμένοι ας πούμε σε αυτό το sequel, σε αυτή τη συνέχεια των προσπαθειών που κάνουμε για να αναδείξουμε το ζήτημα του παράνομου λογισμικού, θα κάνουμε μια εκδήλωση την επόμενη Πέμπτη στις 27 Απριλίου στις 7.30 ώρα στο Σύνταγμα. Mm-hmm. Που θα ακουστούν αρκετά καινούργια πράγματα και θα τοποθετεί νομίζω και για πρώτη φορά σε μια ανοιχτή εκδήλωση η Artemis Effort, που ήταν και στην επιτροπή της Meta του Facebook για το λογισμικό της iTrox. Αυτό το λογισμικό πριν το πάρουν οι Ισραηλινοί και το παράξουν με τη δικιά τους φραγίδα παράγονταν με τη σφραγίδα της Aetrox, μιας βόρειο-μακεδονικής εταιρείας.
Mm-hmm.
Αλλά ήταν και η ίδια θύμα της χρήσης αυτού του λογισμικού με ένα τρομακτικά περίεργο τρόπο, θα έλεγα, διότι ενώ πήρε ραντεβού για το εμβόλιο, αλλάξανε το σύνδεσμο του εμβόλιου όταν της στείλαν την υπενθύμηση, στέλνοντάς της έναν παραπλανητικό σύνδεσμο, ένα παραπλανητικό link, το οποίο και πάτησε για να δει, να ξαναθυμηθεί πότε είναι το ραντεβού της και έτσι δημολύνθηκε το τηλέφωνό της.
Αν είναι δυνατόν τώρα έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο ότι είναι τρομακτικός ο τρόπος αυτός όταν επεμβαίνουν σε τέτοιο σημείο στην προσωπική σου ζωή. Λοιπόν, 7.30 ώρα, 5η 27 Απριλίου.
27 Απριλίου.
Στο public cafe του Συντάγματος και αν δεν κάνω λάθος έχετε προγραμματίσει να μην είναι απλώς μια συζήτηση που ο κόσμος θα μιλάει και μετά θα χαιρετηθείτε και θα φύγετε, αλλά θα γίνει ουσιαστική συζήτηση με τον κόσμο από κάτω, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να συνομιλήσει με όλους αυτούς που πρωταγωνίστηκαν στο ρεπορτάζ αυτό το μεγάλο.
Ναι, ο στόχος μας είναι να γίνει μια συζήτηση ανάμεσα στο κοινό και στους ανθρώπους που θα μιλήσουν, αλλά και σε εμάς και στο κοινό.
Mm-hmm.
Γιατί δεν θα μιλήσουμε εμείς θέλουμε να δώσουμε το βήμα στους ανθρώπους εκείνους που είτε ήταν θύματα είτε πήραν την υπόθεση απάνω τους από τις αρχές, όπως την Κατερίνα την Παπανικολάου από την ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του απορρίτου των τηλεπικοινωνιών, είτε τους συνηγόρους των θυμάτων, για να δείξουν τις νομικές δυσκολίες που υπάρχουν όταν θέλεις στην εποχή του spyware να υπερασπιστείς το δικαίωμα για την προστασία των απορρίτων των επικοινωνιών.
Τάσο, να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε και σε ευχαριστήσω. Προηγουμένως δεν σου είπα τυχαία ότι εκείνη την εποχή εμείς δεν ξέραμε για το Σουδάν και μου είπες εσύ ξέραν αυτοί. Το γεγονός ότι αυτές τις μέρες το Σουδάν είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Ο κύριος Δένδια σήμερα έκανε δηλώσεις για τους Ευρωπαίους πολίτες εκεί. Είναι πια στην πρώτη γραμμή το Σουδάν. Να υποψιαστούμε ότι ο πόλεμος προετοιμαζόταν και κάποιοι τον ήξεραν πολύ πριν σκάσει.
Σίγουρα. Οι δύο πλευρές, δηλαδή ο Ντάγκαλο και η κυβέρνηση, η κεντρική κυβέρνηση το Χαρτούμ, βρισκόταν σε έναν αγώνα για την εξουσία και ο καθένας έπαιρνε hardware, software και συμβούλους για την τελική αναμέτρηση.
Με τον ίδιο τρόπο που παίρνουν και όπλα, έτσι φαντάζομαι, που είναι άλλο κύκλωμα βέβαια.
Το software είναι αυτό, το software, το λογισμικό είναι ένα όπλο. Γι' αυτό μπαίνει στους κανόνες της διπλής χρήσης, του dual use του λεγόμενου. Δηλαδή ότι μπορεί να είναι μια τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πόλεμο. Και αυτό που είναι, και το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, αυτό που πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας είναι ότι εμάς μπορεί να ακούνε ένα τηλεφώνημά μας, μπορεί να μας στοιχήσει μια επαγγελματική επαφή, μια δημοσιογραφική επιτυχία, έναν πελάτη, ενός δικηγόρου, ένα κομμάτι της ιδιωτικής μας ζωής, αλλά στο Σουδάν στοιχίζει τη ζωή των ανθρώπων.
Mm. Έχει απόλυτα δίκιο.
Είναι διαφορετικής ποιότητας ζήτημα. Αν πάρουμε μάλιστα υπόψη μας ότι τουλάχιστον από αυτά που έχουμε δει εμείς σε εξαγωγές της συγκεκριμένης εταιρείας, τα 2/3, φαίνεται και στους συλλογισμούς της εξάλλου, έχουν γίνει είτε στις χώρες της Μέσης Ανατολής είτε στην Αφρική.
Τάσο Τέλογλου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την πτήση του αρπακτικού και για την υποψηφιότητα για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Τύπου. Ευχόμαστε από καρδιάς να το πάρετε. Και να κλείσουμε θυμίζοντας την 5η 27 Απριλίου στις 7.30 στο Public Café του Συντάγματος. Ναι.
Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Να είσαι καλά. Ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε εδώ με περισσότερα θέματα. Επικοινωνούμε στο μεταξύ από την ομάδα στο Facebook και την Ψηφιακές Κυριακές και την ομάδα μας στο Viber, πάλι Ψηφιακές Κυριακές. Η Μαρία Παπακυρίτση ρύθμισε τους ήχους. Η Αθήνα Σαλούστρου ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είναι τώρα, δεν θέλω να φύγω, αισθάνομαι μια πίεση να φύγω και δεν θέλω να φύγω. Η Βάλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Ένα τέλειο post μας συνοδεύει στις αναγνώσεις μας από προχθές, το καινούριο μου βιβλίο. Θα τα πούμε όμως και την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά, γεια σας. Marvin. He was a friend of mine, and he could sing his song, his heart in every line. Marvin sang of the joy and pain. He opened up our minds. I still can hear him say, talk to me so you can see what's going on. Say you will sing your songs forevermore, forevermore. Gonna be some sweet songs coming down on the night shift. I bet you're singing proud. Bet you'll pull a crowd. Gonna be a long night. It's gonna be alright. On the night shift.
On the night shift.
You found another home. I know you're not alone. On the night shift. Like yesterday, when we were working out, Jackie, you set the world on fire. You came and gifted us. Your love had lifted us higher and higher. At your side. Oh, say you will sing your songs forevermore,
forevermore.
Gonna be some sweet sounds coming down on the night shift,
on the night shift.
I bet you're singing proud. You'll pull a crowd. It's gonna be a long night. It's gonna be alright. On the night shift.
On the night shift.
You found another home. I know you're not alone. On the night shift. Gonna miss your sweet voice. That soulful noise. On the night shift. We all remember you. Your song is coming through. Gonna be a long night. It's gonna be alright. On the night shift.
night shift.